Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Tieteellinen maailmankatsomus on monasti ymmärretty väärin. Usein sitä käytetään synonyyminä sille asenteelle, että mitä en näe, sitä ei ole olemassa. Oikeastihan tiede oppii maailmasta koko ajan uusia asioita, joten tieteellisen maailmankatsomuksen harrastajan täytyy olla koko ajan niin sanotuilla varpaillaan, koska siitä, miten on ollut, ei voi päätellä sitä, miten tulee olemaan. Kunnianarvoisa Tiede-lehtikin pitää lukijansa hereillä ketterillä kirjoituksillaan. Kuulijamme Pertti toimitti meille leikkeen Tieteen syksyisestä numerosta, josta löytyy juttu Turkista löydetystä, ehkä maailman vanhimmasta kaupungista. Juttu oli otsikoitu näin.
Viikon sitaatti.
Urbaania menoa esikaupungissa. Tiede ei olisi tiede, jos juttu olisi käsitellyt esikaupunkia siinä mielessä kuin me modernien suurkaupunkien asukit käsitteen suburbia suomennamme. Sana esikaupunki tarkoitti otsikossa kaupungin esimuotoa, niin kuin esi-ihminen tarkoittaa ihmisen esimuotoa. Pertti kirjoittaa saatteeksi. Odotan kiihkeästi juttua esimiehistä. Aristoteleen kantapää liittyy odottajien joukkoon ja toivoo juttuun kappaletta esimerkeistä. Oletteko huomanneet, että television laulutaideohjelma Idolsin logo on muunnelmaohjelmaa sponsoroivan automerkki Fordin logosta? Hienovaraisen tyylilainan tarkoituksena on ilmeisesti herättää mieleyhtymä siitä, että kaikki Fordin omistajat, jotka hoilaavat ajaessaan, ovat mahdollisia tähtiä. Teollisen sarjatuotannon keksijä Henry Ford olisi varmasti onnellinen sukunimensä kytkemisestä tällaiseen kertakäyttöisten laulajatähtien liukuhihnatuotantoon. Firman nimi persoonallisesti kirjoitettuna on usein katsottu riittävän firman tunnukseksi, niin sanotuksi logoksi. Monet kansainväliset yhtiöt joutuvat kuitenkin toimimaan useilla kielialueilla, ja teksti, joka yhdessä maassa on naseva, saattaa toisessa maassa olla kaikkea muuta. Niinpä suuri osa yhtiöistä koittaa kiteyttää toimintansa ytimen myös visuaaliseen logoon, jonka toivotaan syöpyvän kuluttajien aivosoluihin. Niinpä vaikka italialaisen Ferrari-autotehtaan logossa on hevonen, tarkoittaahan tehtaan perustajan Enzo Ferrarin sukunimi hevosen kengitysseppää. Hurja hevonen ei kuitenkaan ole Ferrarin suvun vaakunasta. Tarinan mukaan Enzo Ferrari tapasi vuonna 1923 Crevitar Paolinan, joka pyysi Ferraria käyttämään autoissaan poikansa, ensimmäisen maailmansodan lentäjäsankarin Crevi Francesco Baraccan lentokoneensa kyljessä käyttämään hypähtelevän hevosen siluettia. Mitä muiden suuryritysten logoissa näkyy? Ovatko logot velkaa heraldiikalle, lippujen ja vaakunoiden sommittelun taiteelle? Tutkikaamme seuraavaksi liike-elämän tunnuksia heraldikko Jukka Suvisaaren kanssa.
Ennen vanhaan ihmiset seurasivat sotakentillä vaakunoita ja viirejä. Sanotaan, että liike-elämä on nykyajan sodankäyntiä. Onko heraldiikalla yhä sijansa tässä sodankäynnissä vai onko modernin mainosmaailman visuaalinen suunnittelu ohittanut vanhat periaatteet tyystin, heraldikko Jukka Suvisaari?
Eivät ole ohittaneet missään nimessä, eivätkä pysty oikein ohittamaankaan. Tavoitteet on samat. Yhtäältä seurata lippua, tiedetään missä omat on, ja toisaalta tunnistaa sitten, missä on niin kutsuttu vihollinen tai se, johon halutaan yhteyttä. Ja näähän on kaupallisessa viestinnässä ihan samat tavoitteet. Toisaalta se voi sanoa, että kaupallisessa viestinnässä ei aina osata käyttää.
Suuret firmat ovat vanhoja tai niiden edeltäjät ovat vanhoja. Näkyykö niissä nykyään muinaisten perustajien vaakunoita vai onko ne laadittu puhtaalta pöydältä?
Sekä että on paljon, jos ajatellaan kuinka paljon maailma on muuttunut ja kokonaan uusia tuotannon ja elinkeinoelämän aloja on tullut kuvaan mukaan. Ja tästä syystä ei se ole sattumaa, että enemmän puhtaasti selviä vaakunoita näkyy semmoisilla perinteellisillä aloilla, niin kuin sanokaamme nyt vaikka viinipullon etikettejä, missä on omistajasukujen vaakunoita ja sitten tyylikkäästi Suomessa on esimerkiksi karhuolutta tai karjalaolutta. Karhuolut tulee Porin vaakunasta ja karjalaolut Karjalan vaakunasta. Mutta uusillakin aloilla saattaa olla sitten joko siitä syystä, että niillä on vanhat historialliset perinteet ja omistajasukujen perinteet, taikka sillä lailla, että on vaan huomattu, että se sopii. Automerkit esimerkiksi. Otetaan lähimpään on Saab, niin se on Skånen vaakuna, joka alun perin oli kuningas Erik Pommerilaisen vaakuna. Pommerin tunnus oli tämmöinen niin kutsuttu griippi, taruolento, joka yläosa oli kotka ja alaosa leijona. No tässä Malmöön ja Skånen vaakunassa ja Saabin merkissä on ainoastaan tämä otuksen pää. No siinä joku kysyi, että miten sen erottaa kotkan päästä. Sen erottaa sillä, että siihen on piirretty pikkuset niin kuin ketunkorvat, jotka nyt ei kovin hyvin Saabin merkissä näy, mutta on.
Saabhan oli alun perin lentokonetehdas, joo, niin siihen tämä kotka korvineen sopii mainiosti.
Vanha lentokonetehtaan merkki, se jäi kokonaan pois, että sillä ei ole tämän Saabin merkin kanssa enää mitään tekemistä.
Okei, selvä. Joo. Eikös tämä eräs Saabin lentokonemalleista, niin. JAS-39 on nimeltään Gripen?
Ei se ole mikään sattuma. Kaarnikotka on Suomessakin 10 paperiyhtymän merkkinä. Hugo Simber aikoinaan sen teki heille.
Liittyykö se jotenkin?
Ei millään lailla, se oli vaan semmoinen sähäkän näköinen otu. Sitten on muita autoja, on esimerkiksi Alfa Romeo, jossa on Milano herttuakunnan vaakuna. Se on leikillisesti sanottuna ollut joskus jopa Suomen vaakuna, koska Johanna III poika Sigismund oli vähän aikaa Suomen ja Ruotsin kuningas. Ja hänen vaimonsa oli Katariina Jagellon tytär, Jagellonika, jonka äiti oli Bona Sforza. Ja tämä Milanon herttuat on Sforza sukua juuri. Se on Milanon herttuakunta.
Okei, läheltä siis pitää, että Suomen leijona vaakuna olisikin tällainen kaksiosainen, jossa on siis punainen risti valkoisella pohjalla ja sitten toisella puolella. Onko tämä nyt käärme, jonka suussa
käärme,
on miekka?
Joka syö syntistä ihmistä, joo.
Ai se on syntinen ihminen.
Se punottaa siinä synnin karvaisena siinä. Se on sen verran vanha vaakuna, että siitä itse asiassa tiedetään, mikä vitsi siinä on ollut. Ja se toinen puoli, missä on valkoisella pohjalla punainen, niin se on Pyhän Yrjön alueen suojeluspyhimyksen tunnus. Pyhä Yrjö oli tarunomainen pyhimys, joka tappoi tämän lohikäärmeen. Sama on Englannin lipussa futismatseissa. Sä näet Englannin lipun, niin se on sama. Valkoinen lippu ja se on punainen risti.
Oliko hän englantilainen?
Ei, se oli jostain Lähi-idästä, mutta se on katolista yleisperinnettä. Se on sotilaiden ja ratsumiesten pyhimys. Se on hyvin suosittu pyhimys ollut, vaikka se on puhdasta legendaa. On Porsche, jossa on Stuttgartin kaupunkivaakuna, joka aikaisemmin ollut Württembergin herttuoiden vaakuna.
Tässähän on siis tämmöinen, onko tämä hirvi vai hevonen?
Hohenstauffien keisarisuvun hirvensarvet. Niitä on kolme hirvensarvea. Silloin kun yhdistetään vaakunoita, niin usein yhdistetään niin, että ykkös- ja neloskentissä on se ensimmäinen ja kakkos- ja kolmoskentissä se toinen.
Selvä.
Joo.
Se oli Porsche, sitten joo, BMW.
BMW,
juu, Bayer, se on Bayerin Motorwerk.
Joo, se on Bayerin maavaakunan värit, mutta sitten se kuvioksi tuli se aikoinaan, kun se oli lentokonetehdas, niin sen potkurin nuppi tuli kuvioksi, mutta ne värit, sininen ja valkoinen, on Bayerin. Sitten on amerikkalaisista autoista, niin Cadillac, niin siellä oli semmoinen ranskalaispohjainen suku, joka asui nykyisen Detroitin kaupungin paikalla.
Ranskalainen tutkimusmatkailija Antoine de la Motte Cadillac, perustanut Detroitin kaupungin, Ville de Troyes, Salmen kaupunki.
Joo.
Näin.
Detroit-sana tarkoittaa salmea.
Joo. Ja tässä on sen suvun
vaakunan, niin vaakunan kilpi.
Näin siis amerikkalaisenkin auton tunnuksen juuret voivat olla Euroopassa.
Ja heralliset, 100-prosenttisen heralli.
Voiko logoista päätellä, onko firma kaukoidästä?
Sanokaamme näin, että ei voi päätellä, mutta semmoinen, joka heralliikkaa tuntee, tietää, että ainoa Euroopan ulkopuolinen maa, jossa on ollut semmoista heraliikkaa, on Japani, ja Mitsubishin merkki on kombinaatio. Kahdesta japanilaista sukumerkistä, jotka on eräänlaisia vaakunoita. Siinä on kolme niin kuin salmiakkiä niin kuin potkurina, laivan potkurina. Se oli alun perin laivafirma.
Se on laivan potkuri, ei lentokoneen potkuri. Niin kuin
ei, ei. Ja se on laivan potkurin asento asetettu, mutta salmiakin muoto siinä tarkoittaa tätä vanhaa omistajasuun merkkiä. Ja siinä on toinenkin sitten.
Japanissa on myös heraldisia perinteitä.
Joo, siis heraldiikka on eurooppalainen taide ja tiede. Ja ne, mitä on Amerikassa ja Australiassa, on kopioita eurooppalaisuudesta. Ainoa poikkeus maailmassa, jossa on heraldiikan tapainen tunnusjärjestelmä, niin on Japani. Niin merkkien nimi on Mon, ja ne on niin kuin japanilaisia vaakunoita.
Muistuttaako japanilainen heraldiikka eurooppalaista heraldiikkaa?
Joo, tunnusjärjestelmiähän on kaikkialla. Kaikilla on jotain kuvia tunnusmerkkeinä, mutta japanilaisilla on selitys, niin kuin eurooppalaisilla vaakunoilla täytyy aina olla selitys. Se kuva tehdään sen selityksen perusteella, niin japanilaisilla on myöskin näissä moneissa on selitys. Ja tämä tekee ne ikään kuin heraldisiksi. Ja tästä voisi tulla suoraan toiseen asiaan, nimittäin lähdetään ensin semmoisesta kuin punaisella kilvellä kultainen irtohirsi. Se on puhdasta heraldiikkaa, kielletty ajosuunta, liikennemerkki. Ja se on täysin puhdasta heraldiikkaa. Heraldiikassa ei saa panna väriä värien viereen eikä metallia metallin viereen. Siinä on väri punainen ja kultainen eli keltainen irtohirsi metalli ja se pysäyttää heti. Vastaavasti ryhmitysmerkit, sinisellä kilvellä niitä nuolia, eiks niin? Ja muutkin sitten on enemmän tai vähemmän heraldisia nämä liikennemerkit. Se on tämä just tämä heraldiikan voima, että kun se on alun perin synnytetty sellaiseksi taistelukentille, että pitää heti nähdä, että lyödäänkö sotakirvellä päähän vai ollaanko kavereita. Taikka merellä, että tulee laiva, että ammutaanko täyslaidallinen vai kutsutaanko kapteeni rommitotille. Välittömän tunnistuksen tarve. Tästä syystä ne on heraldiikan sääntöjä ja periaatteita noudattavia.
Jos nyt muistellaan tätä vaakunataiteen lähtökohtia sodankäynnissä, niin urheilua pidetään nykyaikana aggressioiden purkamisen kanavana ja mehengen välineenä. Siellä nämä tunnukset lienevät tärkeitä.
Ei kannatte kaukaa hakea. Puhutaan Oulun kärpistä. Se on Pohjanmaan maakuntavaakunan mukaan kärppä.
Tuo sitten vaakunan muotoiseksi tehty tuo tapparana. Kirves.
Niin, vaakunan kilven muotoiseksi.
Ei niin, kyllä, aivan.
Kuviota vaakunaksi millään lailla. Tässä tapparan kohdalla on vaan sotakirves, se on vaan otettu joku tällainen hurjalta kuulostava. Ainakaan mä en tiedä, että siinä olisi sen tarkemmin. Tappara on tyylitelty sitten sillä lailla, että siinä on niin sanottu kaksoiskirves, joka on lähinnä se on tyylittelyn vuoksi tehty, että se on symmetrinen kuvio saadaan siihen, kun se on kilven muotoiselle alustalle laitettu.
Tuota noin jokereilla on tämmöinen...
Se on puhdas hovinarin, se on, voisi olla vaakunakuvio ihan hyvin. Hovinarin pää se sanottaisi sitten. Sen ja sen värisellä kilvellä hovinarin pää.
Narhuudin suvun.
Niin,
mutta tuota noin, voisiko tai onko jollain suvulla narri vaakunassa?
Ihan varmasti on, koska on semmoisiakin, esimerkiksi ilmalaivojen historiassa tunnettu Kreivi Zeppelin, niin sillä on kypärän koristeena aasi, pitkäkorvainen aasi. Että kyllä tämmöisiä niin kuin hiukan lempeän ivallisia kuvioita löytyy paljonkin. Ne on saattaneet olla alun perin pilkkanimiä, jotka on kääntynyt sitten pilkkaajan omaan ilkkaan. Tämä on yksi mahdollinen historia tämmöisillä.
SM-liigassa on sitten vielä, siellä on kaikenlaisia...
Joo, jotka ei sano mitään, ja jossa on se heikkous juuri, että kun sä yrität kuvailla, et sä osaa muuta sanoa kuin, että ne on tommosia modernimman näköisiä. Sen sijaan tapparassa voit sanoa, että siinä on kaksoiskirves, ja Oulun kärpissä voi sanoa, että siinä on kärppä.
Kyllä.
Tai kärppiä. Hmm.
Onko Tampereen Ilveksen tämä Ilves?
Se on, totta kai, Hämeen Ilves, juu, ilman muuta.
No niin, samalla tavalla kuin kärppien kärppä.
Samalla tavalla kuin kärppien, ihan tasan tarkkaan.
Joo.
Joo.
Ja Porissahan jääkiekkoa pelaa Ässät, jolla joo. On pata, korttipelin patakuvio.
Kyllä joo. Minä kuulun niihin, jotka sanoo, että se on alun perin Lehmuksen lehti.
Onko se tuttu näky vaakunoista?
Erittäin tuttu, joo. Ja minä itse tein justiin yhden. Semmoista, jos on Lehtinen tai tämmöisiä nimiä, niin niissä helposti tulee tämä. Ja sitten kunnallisheraldiikassa esimerkiksi Maarianhaminan vaakunnassa on näitä Lehmuksen lehtiä. Ja Perniön, Pärnä on Lehmus, siinä on ja jossain muissa.
Moni nykyajan firmoista on tunnukseltaan kiteyttänyt kuvastonsa pelkkään nimensä kirjaimin, niin kuin vaikka Nokia, joka on vain N-O-K-I-A, siniset kirjaimet tietyllä kirjaimistolla.
Tietyllä vaan just näin.
Onko siinä mitään muistumaa enää?
Ei mitään muistumaa, eikä oikein minun mielestä ja henkilökohtaisen mielipiteen oikein mitään vitsiäkään. Että musta on tylsä. Aina voi pistää oman nimensä jollakin tavalla taiteiltuna. Ja sitten se jollakin tavalla taiteilu usein sitten käy vanha-aikaisen näköiseksi tietyn ajan kuluttua. Ja yleensä heraldiikassa ei kirjaimia numeroita saa käyttää.
Tämä oli tämä perussääntö.
Yksi niitä perussääntöjä, joo. Koska eihän siinä vaadita mitään mielikuvitusta. Jos sun tilaa ja asiakas on Nokia, niin sitten sä piirrät Nokia ja taiteilet sitä hiukan ja kirjoitat ison laskun perään.
ABC-ketjun logossa on pystyssä oleva peukalo.
Ai anteeksi.
Minkälainen heraldinen
muistuma
tulee pystyssä olevasta peukalosta, heraldikko Jukka Suvisaari?
Ei suoraan heraldista, mutta heraldisen ajattelutavan mukainen. Sehän voisi ajatella, että sillä pysäytetään, kato. Niin kuin peukalokyytiläinen pysäyttää autot. Ja toisaalta sitten pystyssä oleva peukalo, moni tykkää, että se on niin kuin hyväksymisen merkki tai kunniaosoitus sitten. Ennen vanhaan roomalaiset keisarit pisti peukalon pystyyn, jos taistelija säästettiin sen henki. Ja jos oli ollut pelkurimainen, niin peukalo osoitti alaspäin. Se oli epäsuosion merkki. Eli tässä on niin kuin suosion merkki yhtäältä ja sitten myös tämä pysäytys, että siinä sopii auton pysähtyä.
No tässähän on kyllä pitkät kulttuurihistorialliset taustat tälläkin merkillä, kyllä. Ja kaikki, mikä se nyt on, kultaisella kilvellä, kun on niin räikyvän keltaista tämä.
Joo.
Onko eri alojen välillä mitään eroa tässä kuvastossa? Onko esimerkiksi pankkialalla perinteisempää logokuvastoa kuin autoteollisuudessa?
Ei pankkialalla erityisesti ole mitenkään. Ainoa pankki, jossa mä muistan jotain herallista, on tämä UBS, Sveitsin Union de Banca Svizzera. Siinä on ne avaimet ja avaimethan luo kuvan pankista, että siellä säilytetään ja lukon takana. Mutta myös Sveitsissä joidenkin kantonivaakunnassa on avaimet. Sveitsin vaakunassa on toinen heraldikan perusristeistä, nimittäin kreikkalainen risti, joka on tasavartinen. Sitten jos alinvarsi on pidempi, niin sitä sanotaan latinalaiseksi ristiksi. Latinalainen risti voi ulottua sen lisäksi kilven reunoihin asti. Tämä Sveitsin valaliiton merkki, se on yhden kantonin vaakunassa, Schwytzin kantonissakin. Ja se on maailman toiseksi vanhin lippu. Vanhin on Tanskan Dannebrog. Sveitsin lipusta voi vielä sanoa sen, että sen muoto on tämmöinen neliömäinen, ei pitkä suorakaide. Ja tämä johtuu siitä, kun se on vanha, se on alun perin valaliiton keihäsmiesten lippu, eli maasodassa käytetty. Suurin osa muista lipuista syntyi paljon myöhemmin, 1800-luvun alussa ja 1700-luvun puolessa ja silloin. Ja ne syntyi purjelaiva lipuiksi, jolloin se saattaa olla vähän pidempi, koska silloin kun purjelaiva kulki, niin se lippu aukesi automaattisesti joka tapauksessa. Muutenhan se on sillä, että mitä pidempi lippu, sen huonommin se aukeaa.
Ja Sveitsi, kun heillä ei ole merta.
Niin se oli valaliiton keihäsmiesten lippu.
Aivan mahtavaa.
Joo, Sveitsin valtio syntyi niin kutsutusta valaliitosta. 4 kantoonia vahvisti valalla keskinäisen liittonsa 1200-luvulla.
Huvittavaa, että punainen ja valkoinen ovat näin niin kuin ensimmäisenä varattuja värejä.
Kyllä ne on aika huomiota herättäviä myöskin, ja niissä on hyvä kontrasti keskenään.
Osaavatko suomalaiset firmat sitten käyttää heraldisia keinoja logojaan suunnitellessaan? Heraldikko Jukka Suvisaari.
Osaavat ja eivät, useimmiten eivät. Ja tästä syystä minä heraldikkona olisin vahvasti sitä mieltä, että kun ne perusteet heraldiikassa, muun muassa se ajattomuus ja monipuolisuus, heraldikan yhdestä tunnuksesta voi aina tehdä muita, vaakunasta voi tehdä lippuja ja lipusta voi tehdä rintamerkkejä, voi mitä tahansa. Se on niin tärkeää, että niin kuin tämmöinen filosofinen ajattelullinen pohja graafikoille ja tämmöisille, että Aalto-yliopiston pitäisi ottaa heraldiikka jonkin sortin oppiainekseen luentosarjokseen siellä. Aikoinaan Ateneumissa oli, mutta se loppui sitten joskus jo 70-luvun alussa.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Euroalue etsii ratkaisua talouskriiseihinsä, mutta onpa huojunut Amerikan markkinoillakin. Kuulijamme Teemuki lähetti meille taloussanomien otsikon syyskuun puolivälistä. Verkkolehti analysoi Yhdysvaltojen asuntolainakriisin syntyä ja otsikoi: talouskriisi, näin Amerikan mätä korttitalo rakennettiin. Mitä halutaan ilmaista sillä, että korttitalo on mätä, Teemuki kysyy ja jatkaa. Pysyykö mädistä, eli joko rakennusvaiheessa tai jossain vaiheessa myöhemmin vettyneistä korteista rakennettu talo, kenties jopa paremmin pystyssä globaalitalouden tuulissa kuin priimakunnossa olevista, eli yleensä aika liukkaista pahvikorteista rakennettu talo? Aristoteleen kantapää murehtii rakentamisen laadun romahtamista ja haluaa muistuttaa, että termi matala energiatalo ei tarkoita sitä, että talon rakentamisessa energiaa säästetään vaikkapa kosteuseristyksessä.
Keskustele, kommentoi ja kuuntele Aristoteleen kantapään netissä www.yleradio1.fi/Aristoteles.
Nykyään puhutaan paljon siitä, että ihmiset eivät enää välitä. Tämä on höpöpuhetta, sanoo Aristoteleen kantapää. Kyllä, ihmiset välittävät. Ei tarvita kuin toimittaja, joka sanoo radiossa niin kuin toimittaja Radio Suomen uutisissa syyskuun puolivälissä sanoi.
Viikon fraasirikos.
Postin määrä vähenee vuosittain kuin lehmän häntä. Ja kyllä kansa välittää. Tämä lipsahdus tuotti postilaatikkoomme ohjelmamme historian ennätyksellisimmän ilmiantosadon, lähes 10-kertaisen normaaliin verrattuna. Kyllä lehmän häntä sentään on samanlainen vuodessa toiseen, ei se vähene eikä pitene, analysoi Juhani Mäntästä. Nimimerkki Laskeva käyrä taas kysyi, onko lehmän häntä tehotuotannon myötä vähenemään päin? Urbaaneimpien kanssaihmistemme maaseutujuuret saattavat olla jopa yli kahden sukupolven päässä, joten ei ihme, että kaikki lehmän anatomian monimutkaiset yksityiskohdat eivät ole heillä aktiivimuistissa. Lehmän fysiologiaanhan perustuu sanonta laskee kuin lehmän häntä, joten kyseisen ruumiin osan lailla väheneminen kertoo unohtuneesta maalaisjärjestä. Aristoteleen kantapään maatalousfraasirikoskomissaari jyrähtää tietenkin lipsauttajan syylliseksi eläinsanonnan suojelurikkomukseen, josta rangaistuksena on luonnollisesti 3 viikon käsin lypsykoulu lähimmässä maatalousoppilaitoksessa. Putrui, putrui! Silloin kun kirjoittajan kielipää heikentyy, sitä pitää vahvistaa. Vahvistamisen tarpeen huomaa yleensä vastaanottajan luetun ymmärtämisen heikentymisenä. Niin kuin nyt Etelä-Suomen Sanomien otsikon kohdalla syyskuussa.
Viikon sitaattivinkki.
Vuorotteluvapaan ehtoja aiotaan heikentää. Ensi katsomalta sanoma vaikuttaa selvältä. Mutta mitä tapahtuu, kun vuorotteluvapaan ehtoja heikennetään? Myös kuulijamme Jouko Lahdesta jäi pohtimaan otsikkoa. Hän kirjoittaa, mitähän tällä tarkoitetaan? Onko heikennetään sama kuin höllennetään, eli ehtoja siis helpotetaan? Vai tarkoittaako heikentäminen sitä, että vaikeutetaan, eli kiristetään? Auttaisiko tässä rikoslain tuntemus? Uutiseen perehtynyt huomaa heti, että kyse on vuorotteluvapaalle menevän työntekijän korvausten laskemisesta. Kun tämän tietää, otsikko on aivan selvä. Jutun otsikko on kuitenkin ensimmäinen asia, mitä jutusta luetaan, joten sen pitäisi kertoa asian ytimen, eikä niinkään aiheuttaa lukijan aivoille visaisen pähkinän ratkomisallergiaa, hengenahdistuksineen ja ihottumineen. Vaatikaamme siis suomenkielisiä otsikoita suomenkielisiin julkaisuihin.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti. PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.